sizə gözəl istirahət arzuluyuram. Yadınıza salım ki, bugün aldatma günüdür, çalışın, aldanmayın. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlanmazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. BMT İranda zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım üçün bu ölkəyə ekspertlər qrupu göndərir. Fransanın Həmkarlar İttifaqı yeni əmək qanunu ilə bağlı prezidentin təklifini rədd edib, ölkədə kütləvi aksiyalar gözlənilir. Həmas hökuməti Qəzzədə hərc-mərcliyi aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görür. Bugün Avstriyanın Innsbruck şəhərində Avropa Ombudsmanları İnstitutunun ümumi iclası keçiriləcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun bugün Amerika ölkələrinə səfəri başlanır. İndi isə günün son xəbərləri. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice Birləşmiş Ştatların İraqda minlərlə taktiki səhvə yol verdiyini deyib. O, bunu dünən Böyük Britaniyada Amerikanın xarici siyasətindən danışarkən deyib. Lakin Condoleezza Rice Birləşmiş Ştatların İraqa girməsi və Saddam Hüseyni hakimiyyətdən uzaqlaşdırmasına bir daha haqq qazandırıb. Condoleezza Rice həmçinin qeyd edib ki, heç bir kim Birləşmiş Ştatların qanunun aliliyinə hörmətlə yanaşmasına şübhə etməməlidir.
But I also want to say that no one should ever doubt America's.
Mən həm də demək istəyirəm ki, heç kim Birləşmiş Ştatların qanuna hörmətlə yanaşmasına şübhə etməməlidir. Prezident George Bush açıq bildirib və mən də deyirəm, Birləşmiş Ştatlar qanunlar ölkəsidir və biz hər hansı bir Amerikalının daxildə və ya xaricdə işgəncə ilə məşğul olmasına yol verməyəcəyik. ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice bunu dünən Blackburn şəhərində çıxış edərkən deyib. Səfər zamanı o, müharibə əhalisinin etirazı ilə üzləşib. BMT İranda zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım üçün bu ölkəyə ekspertlər göndərir. Həmçinin ABŞ prezidenti George Bush ölkəsinin İrana yardım göstərməyə hazır olduğunu bəyan edib. Son məlumata görə İranın qərbindəki Loristan əyalətində baş vermiş zəlzələ nəticəsində ən azı 70 adam ölüb, təxminən 1200 adamsa yaralanıb. Yeraltı təkanların gücü Richter şkalasına görə 6 bal olub. Ölkə prezidenti Mahmud Əhmədinəcad zəlzələdən zərər çəkmiş bölgəyə fövqəladə yardım edilməsini göstəriş verib. Zəlzələdən ölənlər arasında Azərbaycan vətəndaşı yoxdur. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın İrandakı səfiri Abbas Əli Həsənov deyib. Xatırladım ki, 2003-cü ildə İranın Bəm şəhərində baş vermiş zəlzələ nəticəsində 31 min adam ölüb. İranla bağlı başqa bir xəbər, İran neftdən onun nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməyəcək. Bunu ölkənin Xarici İşlər Naziri Manuçehr Motaqqi deyib. Hesab edirik ki, dünyanın enerji ilə təchiz olunması mühümdür və buna görə də iqtisadiyyatla məşğul olan ölkələri enerji ilə təmin etmək çox vacibdir. Manuçehr Motaqqi. Nazir həmçinin bir daha qeyd edib ki, İranın nüvə proqramı sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulub, beynəlxalq aləm İranın nüvə proqramından əl çəkməsini tələb edir. Fransa prezidenti Jacques Chirac yeni əmək qanununa imza atacağını desə də qeyd edib ki, öncə qanunda düzəliş edilməlidir. Prezident bunu dünən televiziya ilə çıxışında bildirib. O qeyd edib ki, gənclər işə götürülərkən sınaq müddəti 2 ildən 1 ilə endirilməli və sahibkarlar onları işdən çıxararkən səbəbinə aydınlıq gətirməlidir. Lakin Həmkarlar İttifaqı və tələbə qruplarının liderləri prezidentin təklifini qəbul etməyiblər və ölkədə etiraz aksiyalarını davam etdirmək fikrindədirlər. Qeyd edim ki, artıq xeyli vaxtdır ki, Paris və ölkənin digər şəhərlərində yeni əmək qanununa qarşı kütləvi aksiyalar keçirilir. Dünən Qəzzə bölməsində rəqib fraksiyalar arasında baş vermiş toqquşma nəticəsində 4 adam ölüb. Həmas hökuməti vəziyyətlə bağlı təcili fövqəladə iclas keçirib. Bundan əvvəl şəhərdə Həmasın döyüşçülərindən birinin maşını partladılıb və nəticədə o həlak olub. Qarşı durma da bundan sonra yaranıb. Onun tərəfdarları hesab edir ki, bunun arxasında Fəth hərəkatı ilə əlbir olan təhlükəsizlik qüvvələri durur. Həmasın rəsmisi deyib ki, hökumət istintaq aparmaq üçün xüsusi komitə yaradılmasını göstəriş verib. Hökumət silahların küçələrdən yığılacağını vəd edib. Son aylar Qəzzədə hərc-mərclik yaranıb, küçələrdə silahlı adamlar dolaşır. Dünən İstanbulda törədilmiş partlayış nəticəsində bir adam ölüb, ən azı 10 nəfər isə yaralanıb. Polisin verdiyi məlumata görə avtobus dayanacağının ətrafındakı zibil qutusuna bomba qoyulmuş. Partlayışa görə cavabdehliyi Kürdistan Azadlıq Şahinləri adlanan kiçik qrup üzərinə götürüb. Qrup bəyan edib ki, əgər ölkənin cənub-şərqində zorakılıqlara son qoyulmasa, bu cür hücumlar davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli verilişimiz davam edir. Dünən Azərbaycanda səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında qanunun tədbiqinə düzəlişlər qüvvəyə minib. Sənədə görə, real silahlı basqın və ya hərbi müdaxilə təhlükəsi zamanı prezident ümumi və qismən səfərbərlik edə bilər. Belə halda ehtiyatlı olan və orduya çağırılmayan şəxslər silahlı qüvvələr və xüsusi birləşmələrə göndərilə bilər. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev isə jurnalistlərlə söhbət zamanı deyib ki, atəşkəs pozulduqsa gərginlik artır. Nazir son zamanlar atəşkəsin tez-tez pozulması hallarından təəssüfləndiyini bildirib. O həmçinin ordudakı vəziyyətə də toxunub. Nazir orduda zorakılıq halları və didavşina problemi olmadığını deyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarovun bugün Amerika ölkələrinə səfəri başlanır. Nazir əvvəlcə Argentina və Braziliyada olacaq, sonra isə Birləşmiş Ştatlara gedəcək. Aprelin 7-sində onun ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice-la görüşü gözlənilir. Bu məlumatı Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə verib. Bakı Şərqi Avropada gələcəyin investisiya şəhəri 2006-2007 mükafatına layiq görülüb. Bunu İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev dünən keçirilmiş Beynəlxalq İnvestisiya Konferansında deyib. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli və onun müavinləri Səyət Nuriyev ilə Ramin Tağıyevin məhkəməsi aprelin 5-nə təyin olunub. Hakim deyib ki, işdə dövlət əhəmiyyətli sirlər olduğundan məhkəməyə qapalı olacaq. Prosesin ədalətli olmayacağından ehtiyat edən Human Rights Watch təşkilatı Azərbaycanın hakim dairələrini gənclərin işinə ədalətlə baxmağa çağırıb. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Martın 31-də Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli, onun müavinləri Ramin Tağıyev ilə Səid Nuriyevin işi üzrə məhkəməyə hazırlıq iclası keçirildi. Hakim Tofiq Paşayevin sədrliyi ilə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilən hazırlıq iclasında yeni fikirçilərin vəkilləri bir neçə vəsadət qaldırıblar. Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımov şahid siyahlarının müdafiə tərəfinə verilməsi, işə dair bütün sübut növlərinin məhkəməyə təqdim olunması barədə vəsadət qaldırdı. Həmin sübutlarda biri də Ruslan Bəşirlinin Gürcüstanda Ermənistan xüsusi xidmət orqanı əməkdaşı olduğu bildirilən şəxslə söhbətini əks etdirən kasetdir. Həmin kaset dönə-dönə yerli telekanallar tərəfindən göstərilib. Dövlət ittihamçısı bütün sübutların məhkəmə prosesinin gedişində təqdim olunacağını bildirdi. Vəkil Osman Kazımov.
Sübut növü yoxsa, video kaset yoxsa, şahid ifadələri yoxsa və biz onda nəyə baxacağıq? Cinayətçi materialların hansı qaydada bunlar məhkəməyə verəcək? Bu məsələyə biz etirazımızı bildirdik.
Vəkillər və təqsirləndirilən şəxslər cinayət işinin məhkəməyə verilməsini qeyri-mümkün saydılar. Məhkəmə prosesini Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin iqtisadi və siyasi məsələləri üzrə müşaviri Laura Shaibi də müşahidə edirdi. Xanım Shaibi deyir ki, səfirlik bu məhkəmə prosesini diqqətdə saxlayır və o bütün prosesi izləyəcək. Martın 31-də Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı da Azərbaycan hökumətini 3 gənc müxalifətçini ədalətlə mühakimə etməyə çağırıb. Təşkilatın Avropa və Orta Asiya bölümünün icraçı direktoru Holly Kartnerin dediyinə görə, yeni fikir liderlərinin həbsinin mahiyyəti və vaxtı bu işin siyasi motivli olduğunu göstərir. Bu iş həmçinin 2005-ci ilin saxta parlament seçkilərinin üzərinə daha dərin kölgə salır. Təşkilatın Brüssel ofisinin nümayəndəsi Juliet Ladori.
Azərbaycan hökuməti siyasi səbəblərdən müxalifət nümayəndələrinə qarşı ittiham irəli sürməklə, onlara qarşı təzyiq göstərməklə tanınır. Buna görə də biz narahatıq ki, bu üç gənc ədalətlə mühakimə olunmayacaq.
Juliet Ladori, Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi, Dövlətin Konstitusiyon Quruluşunu Zorla Dəyişdirməyə Cəhdə və 192-ci maddəsi, Qanunsuz Sahibkarlıq Fəaliyyəti ilə Məşğul Olmaqda İttiham Olunur. Ruslan Bəşirli ötən il parlament seçkiləri ərəfəsi avqustun 4-də həbs olunub. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı sədrinin müavinlərinə də eyni ittihamlar irəli sürülüb. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin yazdıqlarını isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı satdıracaq.
Gün səhər qəzetindəki Kalbasa boyda sübut başlıqlı məqalədə müəllif quş qripinə yoluxmuş toyuqların, ulaq və at ətlərinin kalbasa səxlərinə verilməsi barədə yayılan məlumatları araşdırıb. Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin əməkdaşı son vaxtlar Bakıda haram və keyfiyyətsiz ət satışı şəbəkələrinin olduğunu təsdiqləyib. Amma bu işlə məşğul olanların duyuq düşməməsi üçün həmin şəbəkələr barədə açıqlama verməyib. Deyib ki, təmsil etdiyi agentlik indi bu işlə məşğuldur. Baytarlıq və sanitariya xidməti orqanları ilə birgə reydlər keçirilir. Amma hələlik haram və xəstə heyvan ətinin haraya aparıldığı müəyyənləşməyib. Bakıda ölkənin digər iri şəhər və rayonlarında mənşəyi bilinməyən heyvan ətinin satıldığını Dövlət Baytarlıq Xidmətindən də təsdiqləyiblər. Bildiriblər ki, xidmətə daxil olan xəbərlər yalnız şifahi məlumatlardan ibarət olduğundan bununla bağlı konkret fakt söyləmək mümkün deyil. Yeni Azərbaycan qəzetindəki Ermənistan il ərzində Azərbaycanın 180 min ton taxılını oğurluyor başlıqlı məqalədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə istinadən bildirilir ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində aqrar islahatlardan kənarda qalan Azərbaycan torpaqlarının və təsərrüfatlarının itirdiyi gəlirlərin həcmi milyardlarla manat ölçülə bilər. Məqalədə o da bildirilir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin beynəlxalq qurumlara təqdim etmək üçün Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında təbii və mineral ehtiyatların vəhşicəsinə darmadağın edilməsi barədə hazırladığı hesabatda bu fakt öz əksini tapıb. Ayna qəzetindəki Azərbaycan geosiyasi burulğanda başlıqlı məqalədə isə bildirilir ki, zaman getdikcə azalmaqda, hadisələrin inkişaf dinamikası isə sürətlənməkdə ikən Azərbaycan ictimai-siyasi fikri hələ də təqlidçiliyin doğurduğu düşüncə buxovlarının əsarətindədir. Müəllif məqalə boyu Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinə dair apardığı araşdırmaların sonu olaraq belə nəticəyə gəlir ki, Azərbaycan bütün geosiyasi vektorların inkişaf dinamikasını diqqətlə izləməlidir. Ankara, Tehran, Moskva və yaxınlaşması isə dərindən təhlil olunaraq onun Azərbaycan üçün faydalı olacaq məqamlarından istifadə edilməlidir. Eyni zamanda istər rəsmi Moskva, istərsə də rəsmi Ankaranın Amerika ilə açıq qarşıdurmaya gedəcəyinin şübhə doğurduğunu da nəzərə alaraq münaqişənin digər tərəfi ilə də ciddi müzakirələrini davam etdirməlidir. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Verilişimiz davam edir. İndi sizə təqdim edəcəyimiz reportajda söhbət 14-cü əsrin musiqi alətlərinin saxlandığı Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyindən gedir. 67-ci ildə yaradılmış bu muzeydə hazırda 35 mindən artıq eksponat var. Ətraflı Ülkər Akif qızının reportajında.
Ansamblimizin bənzəsir cəhəti ondadır ki, Azərbaycanda orta əsrlərdə bir vaxtlar istifadə edilmiş və tədricən unudulmuş musiqi alətlərində ifa edilir və bu ansambl 14-cü əsr Azərbaycan musiqisini yüksək məharətlə ifa edir.
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin Elm İşlər üzrə direktor müavini Təranə Qurbanova. Sözü gedən ansamblin fəaliyyət göstərdiyi və bərpa olunmuş 14-cü əsr musiqi alətlərinin qorunub saxlandığı yer Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyidir. Muzeyin fondunda çəng, rübab, çəqanə, səntur və başqa qədim musiqi alətləri ilə yanaşı fotoşəkillər, not əlyazmaları və sənədlər də var.
Muzeyimizin fondunda 35 mindən artıq qiymətli eksponat qorunub saxlanır.
1967-ci ildən fəaliyyət göstərən muzeyin hazırda 3 filialı var. Niyazinin Mənzil Muzeyi, Xalq Çalğı Alətləri Daimi Sərgisi və Vaqif Mustafazadənin Mənzil Muzeyi. Təranə Qurbanova deyir ki, muzey rəhbərliyi hər 3 filialda saxlanılan eksponatların təbliğinə xüsusi önəm verir.
Biz muzey eksponatlarını təbliğatına çox çalışırıq ki, bunu təbliğ edək biz nəşirlər vasitəsilə. Bu yaxınlarda muzeyimizin Qadınlar Azərbaycanın musiqi həyatında kitabı işıq üzü görübdür. Gördüyünüz bu kitabda Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində mühüm rol oynamış musiqiçi qadınlar haqqında ətraflı məlumat verilir. Bundan əlavə, Yapon və İngilis dillərində Azərbaycan musiqi alətləri kataloqu da nəşr olunubdur.
Təranə Qurbanovanın sözlərinə görə, vaxtaşırı muzeydə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət sərgilər də təşkil olunur. Növbəti belə bir sərgi isə aprel ayında bəstəkar Rafiq Babayevin 70 illik yubileyi ilə əlaqədar təşkil olunacaq. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
Xəbər ətəri verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli satdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Söhbəti İlxan Nəsibli aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli. 21-ci əsrdə Azərbaycan kəndində seçkili orqanı olan bələdiyyənin sədri var idi ki, özünü kəndxuda kimi aparırdı. Bunu ilk dəfə QYT qeyri-hökumət təşkilatı tapıb üzə çıxardandan sonra nə oldu? Regionların inkişafı haqda dövlət proqramı bu iki ildə necə həyata keçirilib? Məmurlar prezidentə raport verdilər ki, yaxşı. Bəs rayon sakininin özü nə deyir? Bunu da sorğu ilə regional inkişaf mərkəzi öyrənib. Azəri Qaz deyir ki, Azərbaycanın 4 rayonu qaz almır. İndi məsələn, qaz almayan Lerikin sakini deyirsə ki, vəziyyət yaxşıdır. Bu, o deməkdir ki, vəziyyət doğrudan da yaxşıdır. Yoxsa qazsızlığa artıq norma kimi baxılır. Keçən illərlə yox, qonşu ölkələrlə müqayisədə, məsələn, İran astarası daha sürətlə inkişaf edir, yoxsa Azərbaycan astarası və ya İran culfası, yoxsa Azərbaycan culfası. Bugünkü söhbətimizin qonaqları. Regional İnkişaf Mərkəzinin sədri Çingiz İsmailov. Xoş gəlmişsiniz, Çingiz bəy. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Gəncə Şöbəsinin koordinatoru Akifə Əliyeva. Xoş gəlmişsiniz, Akifə xanım. Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin hüquqşünası Mehman Muradlı. Xoş gəlmişsiniz, Mehman bəy. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 saylı telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Rayonlarda vəziyyət yaxşı olsaydı, adamlar gəlib Bakıda iş axtarardımı? Yoxsa sadəcə olaraq Bakıda imkanlar daha genişdir? Regionlardan gələnlər arasında sorğunu Bakıda Babək Bəkir aparıb.
Rayonda ayda nə qədər qazansaydınız, qalıb işləyərdiniz?
30 kirvanda olsaydı ayıma orada mənə məsləhətdir qalmaq. Şəmkərə gəlmək.
Valla, rayonda ev var, rayonda hal-hazırda bir 100 abuş dolları qazansaydım, mən bura gəlməzdim.
700 dolar.
Ayda, hə?
Bəli.
Rayonda qazansaydım, məsələn, 200-300 dollar qazansam, yaşaya bilərəm.
500 min, 600 min.
Rayonda bu qədər qazanmağa imkan yoxdur.
Heç kürə imkanımız yoxdur orada. Gəlmişik tökülmüşük şəhərə.
Valla, indiki cavanların hamısı rayonda, kimin məsələn, biraz əvvəldən imkanı olub, Rusiyyətdən qohum əqrabası ki, pul gətirir, onların hesabına ya taksi alırlar, ya maşını alırlar, ya götürürlər. Ancaq belə, o da hədsiz dərəcədə çox olduğuna görə artıq sıxılıqdır, dər. Heç nə eləmək mümkünatı yoxdur.
Qanəsində yox.
Yoxdur, da şey yoxdur.
Bəs əhali necə dolanır?
Əhali indi toğ, cücə, nə biləm, yumurtası olan yumurta satır belə. O da Allah şükür, quş xəstəliyi, qrip xəstəliyi, heç nə yox.
Sarada 5 dənə fabrik var. 2 dənə süt fabrikidir, 3 dənə çay fabriki. Heç biri işləmir. Camat harada işləsin. Nədir ki, kəndi, kəndində...
Bir ayda burada usuyur, o qazanı yerəndir.
Onda bir tər evə gələrik.
Buran haqqı bir ayda burada çörək yiyədim.
Yiyə bilmir. Yoxdur imkan. Ancaq birinin polu var, gedir zanət ki, bir zavut ki, bir firma tikir, ancaq özgələr getirir. Başqası getirmir ki. Rusiyada da indi qoymurlar. Camat gedərdi bit keçərdi, Rusiyada qazanardı, Rusiyada qoymur.
Burada nə qədər qazanırsınız və burada qazandıqlarınızı rayonda sərmayə kimi qoyardınız mı?
Bu qədər var ki, yeyək ki, sərmayə də qoya bilək. Həni də çörək pulumuzu da çıxır.
Biz indi bura Allah ümid gəlirik. Ya iş ola, ya olmaya. Mən şəxsən 36 gündür bu gün işləmirəm. Qalmışam burada. Məcburam da gələm gündəlik bura. Çünki bundan başqa mənim elə bir ümid yerim yoxdur ki, gələm o çörək pulunu qazanam da.
Başlı bir ayda heç bir şey.
Gündə 2 kişi var, 3 kişi var, 10 min, 30 min, 40 min pul qazandım. O da gündəlik olmur. 5 gündən bir, 3 gündən bir olur da olanda olur. Olmayan da olmur.
Fevral ayının 20-sindən mən 1 manat qazanmamışam. Yoxdur, iş yoxdur. Neyniyək? Rayonda oturub nə eləyək?
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Müvəqqəti iş axtaranlar arasında qul bazarı deyilən yerdə keçirilib bu sorğu. İndi isə sualım Çingiz İsmailovadır. Çingiz bəyin başçılıq elədiyi Regional İnkişaf Mərkəzi regionlarda sakinlər arasında sorğu keçirib ki, regionların inkişafı üzrə dövlət proqramının gedişindən razısınızmı? Çingiz bəy, əsas nəticə nədir sizin sorğuda? Regionlar proqramın gedişindən razıdırlar, yoxsa yox?
Çox sağ olun. Suala görə bizim keçirdiyimiz ekspres sorğunun əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, yerlərdə dövlət proqramının həyata keçirilməsindən yerli əhali öz həyatının dəyişilməsində hiss eləyirlər, yaxud yox. Bizim əsas məqsədimiz bu idi. Və buna görə də məhz sorğuda sual belə qoyulmuşdu ki, siz son 2 ildə dövlət proqramı həyata keçirilməsində, siz həyatınızda yaşayış rifahınızın dəyişilməsində bunu hiss edirsiniz, yaxud yox. Biz əsasən Naxçıvan istismarlı olmaqla bütün bölgələrdə bu ekspres sorğunu keçirdik. Sorğuda 1500-dən çox vətəndaş iştirak etdi. Eyni zamanda bizim saytımızda interaktiv də sorğu etdi. Burada da təxminən 500-ə yaxın adam iştirak etdim. Cavablar müxtəlif idi. Bəzi bölgələrdə bu proqramla razı olanların sayı xüsusi çəkisi təxminən 15-20 faiz idi. Bəzi bölgələrdə hətta 40 faiz idi. Lakin narazı olanlar da var idi və ümumiyyətlə, ümumiləşdirib bu sorğu üzrə, konkret hər bir rayon üzrə mən cavab verə bilərəm. Ancaq təsəvvür yaranır ki, ümumiyyətlə, bütövlükdə yerli əhali bölgələrdə 2 il ərzində, yəni kifayət qədər dəyişiklik hiss edirlər. Lakin eyni zamanda narazı olanların da xüsusi çəkisi kifayət qədər. Xüsusən bu daha ucqar yerlərdə özünü daha qabarıq şəkildə özünü bürüzə verir və buna görə biz əsas bu sorğunun nəticəsinə görə belə bir fikrə gəldik ki, görünür yerli hakimiyyət orqanları yalnız məsələnin istifadəyə verilməsində, yalnız yeni iş yerlərinin açılmasında yox, sosial sahələrin də deməli, problemlərin həllində diqqətlərin daha gücləndirsə, əhalinin yaşayış rifahının dəyişilməsində ümidlər daha çox artacaq.
Çingiz bəy, Naxçıvanı niyə həyata eləməmişdiniz?
Açıq deyə biz yerlərdə özümüzün volontyorları, yəni azad bu soruda iştirak edən gəncləri
təhsil etmişdik.
Bəli, yəni bizim maliyyə çətinliyimizə görə Naxçıvana öz adamlarımızı yollaya bilmədi. Onun üçün Naxçıvanı biz əhatə edə bilmədik.
Çingiz bəy, bir sualım da var. O sorğuda, o internet vasitəsi saytda o suallara cavab verən. O rus dilində cavablar daha çox gəlib, nəinki Azərbaycan. Bunu nə ilə izah eləmək olar?
Bəli, siz düz qeyd edirsiniz. Bizim saytımız 3 dillidir. İngilis, rus, Azərbaycan. İngilisdə təbii ki, az idi. Təxminən 30 adam cavab vermişdi. Lakin bizi çox təəccübləndirdi, sonra da bunun biz izahını tapdıq. Deməli, Bakıda təxminən 300 adam idi, qalanları bir 100-150 adam da Azərbaycan dilində. Yəni, nə səbəb mən Bakıdan deyirəm? Bilirsiniz ki, əsasən rus dilli əhali Bakıda yaşayır və belə biz qənaətə gəldik ki, görünür Bakıdakı əhali bu rus dilli saytda daha çox iştirak etmişdir. Halbuki bizim məqsədimiz Bakı yox, məhz rayonlardır. Ancaq bizim təhlillərimiz, ilkin təhlillərimiz onu göstərdi ki, görünür rayonlarda bu internetə çıxış məhdudiyyətli, yaxud insanların internetlə geniş istifadə olunmama imkanları bu səbəbdən görünür bizim fikrimizcə Azərbaycan dilli saytda iştirakçılar azalır.
Çox sağ olun, Çingiz bəy. Regionlarda monitoringi başqa bir qeyri-hökumət təşkilatı Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyi də keçirir. Mehman Muradlı həmin təşkilatın hüquqşünasıdır. Mehman bəy, o əvvəlcə hansı sualı vermək istəyirəm? Sizin təşkilatın tapdığı o bələdiyyə başçısı ki, özünü kəndin ağası kimi aparırdı, onun axırı nə oldu? Bu sualı niyə verirəm? O dövlət proqramında insan haqlarıdır, insanın mülkiyyət haqlarıdır, yəni haqlarla bağlı heç nə yoxdur. Yəni bu düzgündürmü? Regionlarda haqsızlıq problemi yoxdurmu?
Birincisi, yəni birinci sualınıza cavablandırım ki, yəni o regionda biri var idi, yəni Qax rayonunda konkret olmuşdu, İlisu bələdiyyəsinin başçısı idi. Yəni bunun bir üzr istəyirəm, yəni bir ayaması da var idi ki, Aymanov deyirdilər. Yəni bu adam belə deyək də, yəni deməli sezonlu iş deyirlər o şeyə. Yəni yay vaxtı, istirahət vaxtı, ora daha çox insanlar gəlir və həmin o istirahət vaxtında yəni bu bir çayxana açmışdı. Orada bir vətəndaş, yəni İlisu kəndinin vətəndaşı idi. Yəni bir çayxana açmışdı. O çayxananı istifadə edirdi. Həmin bu manav yəni istəyirdi ki, onun hansısa bir yolla, yəni ona təzyiq yolla, başqa bir yollarla o çayxananı onun əlindən alsın. Bizə yəni həmin vaxtı sadəcə qalxdaydıq, monitorinq keçirilirdi. Yəni monitorinq su səhiyyə ilə bağlı idi. Yəni onunla maraqlandıq, elədi ya bu adamla görüşdük. Elədi ki, qardaş sən yəni vətəndaşdan nə istəyirsən? Vətəndaş yəni belə deyək, ya, xırda bir sahibkardır. Xırda bir işlə məşğul olur. Yəni 3 ay ərzində xidmətlə məşğul olur, xidmət göstərir. Bu biraz ora bura ki, yəni biraz burada problem, nə bilim düzgün verilmirdi, torpaq sahəsi düzgün ayrılmırdı, burada çayxana olmalıdır, ölüdür. Son məsələ araşdırılandan sonra, yəni burada gəldi mətbuat konfransı da keçirildi. Mətbuat konfransından sonra yəni məlum oldu ki, yəni bu adam həmin vətəndaşdan da əlini çəkib, vətəndaşın deyək də işine mani olmuş. Yani o, tek o vətəndaşın yox, başqa vətəndaşların da o işine mani olurdu. Yani biz ona başa salmağa çalışırız.
Yani o düzüydüm ki, 3000 nəfərlik o bələdiyyədə, o orada yaşayan o kənddə, hətta adamların paltarını da o müəyyən edirdi, nə cür giyinsinlər.
O özünü kəndxuda kimi aparırdı və sadəcə biz onu ona başa saldıq ki, sən kəndxuda dövsən. Və biz belə deyək də 18-ci, 19-cu əsrin əvvəllərində yaşamırıq ki, sən burada öz istədiyin kimi izlən. Sən seçkili oradansan. Və sənə zaman oturur sənə qarşı çıxanda bu yəni, başqa tərəfə də yönələ bilər. Yəni sən bir insanlıq elə, insanlarla insan kimi rəftar edir.
Mehman bəy, siz o bu məsələni hansı səviyyəcən qaldırdınız? Yəni, prezident aparatına can yəni, bildirdinizmi? Yəni, hansı orqanlara can bildirdiniz?
Yəni, mətbuat konfransı keçirildi. Prezident aparatına çıxmış əlgən adıcıyla kimi hamısına müraciətlər oldu. Və, yəni, o müraciətlərdə çox müsbət qiymətləndirildi. Müsbət nəticəsi də oldu ki, yəni, həmin bu ayaqlaması məlum olan adam öz-özünə gəldi və elə insanlarla əmrə bələdiyyə arasında yaşayan insanlar.
Yəni, indi tam demokratik bir bələdiyyə başçısı olur.
Tam demokratik olmasa da, amma nəyin qədər biraz demokratik bir bələdiyyə başçısı.
Yo, yəni, nəyə görə bu sualları verirəm? Yəni, nə eləmək mümkündür da?
Nə eləmək mümkündür, bəli. Bir, amma çox vaxtı, yəni, problem əslində vətəndaşların özlərində olur, əhalinin özlərində olur. Yəni, o da nədənsə belə deyək də qaynaqlanır nədən o qanunları bilməməkdir. Yəni qanunları bilməməkdir, vətəndaşın hüquqları da pozulur. Bundan da həmin o seçki bələdiyyədir, bələdiyyə üzvləridir, sonra yerli icra hakimiyyəti orqanlarıdır. Və vətəndaşların bu qanunu bilməməyindən bunlar sui-istifadə hallarına yol verirlər. Vətəndaş da yəni konkret mən fakt deyəcəm. Yəni dəvəti də olmuşdu, yəni onda da maliyyət fikirlə, yəni orada bir əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabiçiliyində olan bir idarə var. Sırf bu əlillik verilməklə bağlı olan bir idarədir. Ona yəni belə də VTK deyirlər. Həmin bir adam VTK-a müraciət edib, onun orada nəsə problemi olub ki, əlillik almaq məsələsi. Sonra ona əlillik vermirlər. O məcbur oldu bizə müraciət elədi. Bizə müraciət edəndə biz getiyor məsələnin yoluna qoyanda bu adam bizim yanımızda, yəni qıraqda da yox. Bu yəni həmin idarənin rəhbərinə qayıtıb deyir ki, mən sizə bir qoyun borcluyam. Sən bu qoyunu verərsənsə, elə qoyunu apab satıb əvvəldən pulunu verərsən. Yəni, əslində, biz özümüz bizdən bəzən bu məmurları rüşvətə örgədirik ki, sən quran bizim işimizi tez olaraq gör. Yəni, bizim başqa çıxış yolumuz yoxdur.
Çox sağ ol, yəni, Mehman bəy.
Amma əslində, biz öz hüququmuzu tələb eləmirik. Bəzən ne hüququmuz var ki, bir şey, yəni biz bunun prosedur qaydası var, bunun müəyyən vaxtı var ki, yəni müəyyən vaxtdan sonra bunlar həll olunan məsələ.
Yəni hətta işimiz düzələndə də rüşvət veririk.
Hətta işimiz düzələndə də biz rüşvət veririk, yəni onun da adını qoyuruq, hörmət edirlər. Belə bizim biraz absurd vəziyyət yaranır. Birdən biz öz hüququmuzu tələb edirik, amma özümüz hansı hüquqlarımız var, onu bilmirik. Bu biraz absurddur. Yəni özümüz
Mehman bəy, biz bu məsələyə qaydaçıyıq. İndi isə sualım Akifə xanımadır. Akifə Əliyeva Gəncədə yaşayır və Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Gəncə şöbəsinin koordinatorudur. Akifə xanım, bir var yəni, keçən illərlə müqayisə, bir də var vəziyyətin özü-özlüyündə yaxşı ya pis olması. Regionlarda demək olarmı ki, vəziyyət yaxşıdır? İnkişaf cəmaatı qani eləyirmi?
Deməli, bu regionların sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı işlər gedir. Nəsə görüntülər var, yolların abadlaşması, asfaltlanması, məsələn, rənglənməsi, bu bəzəklər şeylər gözə çarpır. Amma ümumiyyətlə, nisbətən irəliləyiş görsən, amma yaxşılaşma hələ hiss olunur. Onu da nə ilə biz deyə bilərik? Yenə də iş dalısınca, bax, bugünkü günlərdə Rusiya gedənlər var Gəncədən. Elə də ətraf yaxın kəndlərdən, rayonlardan insanlar gəlir Bakıya gedirlər işləməyə, yaxud da ki, Gəncəyə gəlir, buradakilər də Rusiyaya gedirlər. Əsas problem gedir, işsizlik problemi qalır, işsizliklə də bağlı yoxsulluq problemi var. Bu da çoxlarını narahat edir. İşləyənlərimizin də bir qismində əmək haqqı alsa da, bu onun ehtiyaclarını ödəmədiyindən onlar yenə də yoxsuldular. Yoxsul adamların da biz yaxşı küçələrdə gəlsə, abad küçələrdə də gəlsə, işıqlı küçələrdə də gəlsə, anda bu onlara o qədər də xeyir vermir.
Akifə xanım, yenə də Rusiyaya gedən, indi Rusiya başqa ölkələrdə, MDB ölkələrindən gələnlərə çox yaxşı şərait yaradır da, onlara hətta vətəndaşlıq verir. Yəni, belə getsə, Azərbaycan regionları, belə deyək də, işçi qüvvəsiz qala bilərmi sizin fikrinizcə?
Bəli, mən belə fikirləşirəm ki, bu əvvələr Rusiyada belə problemlər var ki, onların sənədləşməsi ilə, qeydiyyatı ilə bağlı, yəni gəlmələr üçün. İndi baxıram ki, bilmişə vaxtı ki, artıq bu yumşalmalar gedir. Mən belə hesab edirəm ki, çoxlar gedəcəkdir. Yəni, əvvəlki qabiliyyəti olan vətəndaşlar, ələxsiz kişilər, çadın kişilər gedəcəklər ki, orada işlərini qursunlar. Çünki gedənlərin əksəriyyəti, bəlkə də demək olar ki, 70-60% işləyir, ailəsini saxlayır, evinə də pul göndərir, yaxınlarına pul göndərir. Bəziləri tamam qalır artıq.
Bəs elə olurmu ki, onlar pul qazanıb gəlib, məsələn, Gəncədə qoysunlar, öz işlərini yaratsınlar, biznes qursunlar?
Bilirsiniz, bax, belə bir yaxşı hallar da var. Yəni, mən bu tanıdığım adamlardır ki, Rusiyada uzun müddət işləyirdilər. Artıq o ümid səsini götürüb gəlib kənd təsərrüfatı sahəsində müəyyən işlərə pullarını qoyurlar, işləyirlər. Bəli, bu sahədə elə bir irəliləyiş var. Yəni, əvvəllər burada sərmayə qoymaq istəmirdi, qorxurlar, ehtiyatlarımız var. Amma indi müəyyən yəni, problemləri biləndən sonra icra başçısında köməyi olubdur. Yəni, artıq vətəndaşları çox elə incidilmir. Onlar gətirib burada pullarını qoyub, belə işlərini iş qura bilirlər.
Akifə xanım, indi mən ola bilər o biri regionları bilmirəm, indi siz yəni olursunuz, olmursunuz. Ümumiyyətlə, bu son vaxtlar ki, icra başçıları belə dəyişir. Bu yeni gələnlər əvvəlkilərdən, heç olmasa Gəncəyənin timsalında, yəni daha yaxşı işləyirlər ya daha pis, yəni nəsə eləyirlərmi?
Bəli, bəli. Deməli, bizim axırıncı icra başçımız, deməli, Eldar Əzizov, o gələndən bəri şəhərdə gözü həm proqramların, həm onun gəlişi üst-üstə düşdü. Həm də bu insan kimi, şəxsiyyət kimi də görürsən ki, həqiqətən həvəsli, təbrikər belə insan. Mən belə sadəcə müşahidə edirəm kənardan. Hiss olunur ki, bu adam işləmək istəyir. Nəticələri də işlədiyini görsənir. Yəni də təşəbbüsü adamları da işçiləri də bəyənir və onlardan təşəbbüsləri götürür.
Çingiz bəy, olarmı burada sizdən bir şey soruşum? Yəni, o Gəncədə, məsəl üçün, siz mənə demişdiniz ki, bu icra başçısı açıq mikrofon keçirib. Yəni, orada bu açıq mikrofon tutar ki, həmişə deyirlər ki, yerli icra hakimiyyətləri şərait yaratmır. O açıq mikrofon keçirəndə cəmaat öz sözünü dedi mi?
Bu çox fərəli hal idi ki, şəhər başçısı belə açıq mikrofon. Yəni, bu bundan məndən öncə çıxış edənlər də dedilər ki, yəni, yerli əhalinin ictimai fəallığı çox vacib. Yəni, insanlar bizim mentalitetimizdən irəli gələrək bir çox hallarda rəhbər vəzifəli adamlardan çəkinirlər. Ancaq artıq bizdə vətəndaş cəmiyyəti formalaşır. Yəni, bizim vətəndaşlar öz hüquqlarını deməli, təmin etmək üçün azad öz fikirlərini deməyi bacarsınlar. Və bu açıq mikrofonda bir çox vətəndaşlar öz fikirlərini dedilər, ancaq mən inanmıram ki, hamı öz ürək sözlərini dedi. Bu ilk addımdır, mən hesab edirəm və belə çox yaxşı olardı ki, digər icra başçıları da belə müsbət təcrübə əldə etsinlər və burada icra başçılarından dedilər, mən səmimiyyətlə deyim, mən çox rayonlara gedirəm və işimizlə əlaqədar bəzi icra başçıları ilə əlaqədar oluram və görürəm ki, bəzi icra başçıları doğrudan da bugünkü günün abu havasını hiss eləyir. Ancaq köhnə icra başçıları çox sələdə, çox konservativ düşüncəli və əməlləri də hələ müasir dövrə uyğun deyil və onun üçün də çox fərəli aldı ki, son vaxtlar icra başçıların belə konservativ icra başçıları dəyişirlər və mən hesab edirəm hələ bir çoxunda dəyişmək lazımdır. Onda rayonlarda dirçəliş daha qabaq şəkildə gözə çarpacaq.
Çox sağ olun Çingiz bəy. Dinləyicimiz Mehdi bəy telefon xəttindədir. Buyurun Mehdi bəy.
Axşamınız xeyir Elxan bəy.
Axşamınız xeyir.
İştirakçılarının da axşamı xeyir olsun. Mən bu yayda və ümumiyyətlə bu rayonları mən gəzmişəm və onu məni çox düşündürə, maraqlandıra bir suala cavab axtarırlar. Mən bilmək istəyirdim ki, bax, bu niyə belədir? Sual ondan ibarətdir ki, konkret misal olaraq, Hacqabul gölü Azərbaycanda ən iri göldür. Və öz balıqçılıq, yəni bunun zavodu ilə, bunun təsərrüfatı ilə çox məşhur idi. Bir neçə müddətdir, yəni bir neçə ildir ki, bu gölü özəlləşdiriblər və konkret bu gün o göldə heç bir təsərrüfat işi görülmür və tək bu göl deyil. Azərbaycanın rayonları, bu iqtisadi coğrafiyası Azərbaycanın məlum məsələdir ki, müxtəlif, yəni burada ixtisaslar üzrə ixtisaslaşıb. Salyandı, Qubadı, neft çaladı. Məsələn, neft çalanın yol brom zavodu var idi. Yol brom ixrac edə bilərdi. Neft çala bu valyuta gətirə bilərdi. Amma bu gün nədənsə bunlar çox bərbad vəziyyətə salınıb. Və neçə illərdir ki, bunlar haqqında heç bir düşünən də yoxdur. Yəni mətbuatda açıq deyilən. İndi bu hardasa görünür ki, düşünən varsa, ya bunu nə vaxt, necə? Bax, mənim maraqlandıran bu suallardır. Bu özəlləşmələri monitorinqin keçirdirlərmi? Buna baxdırlarmı? Məsələn, çox təəccüb elədim mən ki, bu yaxında Gəncədə bir avtomobil zavodu deyirlər ki, işə salınıb, bir AKA maşını da yığmışdılar. Sonra elan edəndər ki, AKA maşını özün doğrultmadığına görə onun istehsalı dayandırılıb. Bu eksperimentlər bu ölkənin iqtisadiyyatına, aqrar sektoruna nə qədər ziyan vurur? Bax, bu konservativ başa bəla icra başçıları ucbatından və bayaq bir söz dediniz ki, o açıq mikrofon keçirdirlər. Amma biz görürük, biz onu hiss edirik ki, açıq mikrofon keçirdəndə də xalq, əhali öz ürəyindəki sözü demir. O deməməyin də əsas səbəbi ondan gəlir ki, mənim müşahidələrimdən ki, o xalqın öz təşəbbüskarlığı boğulub, əlindən alınıb. Ona imkan verilmir.
Çox sağ olun, Mehdi bəy. Çox sağ olun, aydındır sual. Mehman bəy, ya Akifə xanım, cavab verərsinizmi? Mehman bəy, bu suala cavab verərsinizmi? Yəni, əvvələ, o küçə sorğusunda da, mən bilən Lənkəran, cənub regionundan olan, dedi, bizdə çay fabriki var idi, bağlanıb. Yəni, bu bərpa olunmasını düşünən varmı regional bu inkişaf proqramlarında? Buyurun, Mehman bəy.
Regional inkişaf proqramında o nəzərdə tutulub, amma yəni indiyə nə kimi bu prezidentin əlavə bu ya regional inkişaf proqramı əlavə tədbirlər, yəni bu konkret başqa-başqa rayonlarda. Yəni əlimin altında olan bu axırıncı əlavə tədbirlərdir, sırf Bərdə, Ağdam, bir də Tərtərlə bağlı. Yəni nəzərinizə çatın ki, yəni Tərtərdə bir belə deyək, iki böyük bir zavod var idi, yəni SSR dövründə. O bir hərbiləşdirilmiş zavod idi, sırf hərbiləşdirilmiş zavod idi, bir də konserv zavod deyirlər. Yəni Tərtərdə Respublika ərazisində ən böyük nasırlıq zavodu Tərtərdə yerləşirdi və orada da böyük bir soq zavodu tikilmişdi və o soq zavodda neçə ildir işləmir. Və yəni mənim belə deyək də, həmin zavodda, yəni biz Tərtərdə olanda bildik ki, yəni həmin zavodda 700-800 nəfərə yaxın adam çalışırmış. Yəni vaxt olubdu, yəni elə 700-800 nəfərə yaxın adam çalışırmış və hətta həmin zavod soq rentabelli bir zavodurmuş, həmin soq zavodur. Amma uzun müddətdə deyirlər ki, yəni həmin soq zavodu işləmir və fəaliyyətini dayandırıbdır. Demək olar ki, tamamilə fəaliyyətini dayandırıbdır. Yəni mən o əlavə tədbirlərindən baxdım həmin siyahıdan, deməli həmin soq zavodun belə deyək, əgər rekonstruksiyası və ya yenidən belə təşkil məsələsi yoxdur. Amma Gəncədə müəyyən qədər deyək görünmüş, yəni o zavodlar, fabriklər çox olur. Müəyyən qədər həmin fabriklər, zavodlar, yəni belə deyək də, hərəsində bir-iki texi işlətməklə biraz fəaliyyətini başlayıblar, yəni zorlandırıblar.
Çox sağ olun, Mehman bəy. Çox sağ olun. Akifə xanım, siz bu sualla bağlı. Yəni, Gəncədə o, indi Mehman bəy də dedi. Yəni, Gəncədə o köhnə, o, yəni, indi özünü doğrulda biləcək sexlərdimi, fabriklərdir, zavodlardımı, onları dirçəldirlərmi? Hələnin ki,
bilə ilərləyiş yoxdur. Yenə də o sənaye şəhər olan, ikinci sənaye şəhər olan Gəncədə o, qabaqlar fəaliyyət göstərən zavod fabriklər hamısı güclü bir formada, 100 nəfər, 150 nəfər bir alüminium zavoddan başqa hamısı fəaliyyət göstərir, çox zəif halda. Onların hamısında avadanlıqlar köhnəli, yəni onlara investisiya qoyulmalıdır. Yəni bu hələ baş verməyibdir. Ona görə də əhalinin çoxluğu, yəni ki, bu sahələrdə çalışırdı, ona görə də işləyirlər. Biraz ki, elə işlət kimi sahəsindədir ki, tikintidə işçilər işləyir. Bu da ki, az faizini təşkil edir. O demək, avtomobil qayırma zavodu, alo.
Alo, biz alo. Eşidirik sizi.
Avtomobil qayırma zavodu, yəni ki, bu avtomobil OKA maşını cihaz yığırdı. Onlar da bir ara işlədilər, onlardan əllərə paylandı o maşınlar. Ancaq hiç olmaq ki, o da çox zərif formada özünü doğruda bilmir.
Yəni, bugün biz dövlət proqramının necə həyata keçirilməyindən danışırıq. Faktik olaraq, bu dövlət səviyyəsində, dövlət miqyasıdır, belə konseptual yəni, proqram yoxdur da, belə deyək.
Bəli, hələ elə bir irəliləyiş yoxdur. Demək, bu Gəncə ilə bağlı, Gəncə Qazaq rayonlarının sosial-iqtisadi inkişaf proqramında da, bəli, bunlar elə ən çox da abadlaşdırma, su kanalizasiya xəttlərinin qurulmasıdır. Sonra səhiyyə sahəsində ona sonra əlillər üçün binaların tikilməsidir. Məsələn, bu baş veribdir. Yəni bunları eləyiblər. Amma bəzi sahələrdə hələ bundan sonrakı illərdə plan tutulubdur. Və mən belə məndə olan məlumata görə buna ayrılan maliyyədən də artıq dövlət neft fondundan da maliyyə ayrılıbdır şəhərin abadlaşdırılması üçün bu proqramın həyata keçirilməsindən bağlı. Amma belə əsas ən vacib olan bu iş yerlərinin açılması, qabaqdan əvvəldən fəaliyyət göstərən zavod fabriklərin işə salınması, tam gücünə işlənməsi hələ baş verməyib.
Çox sağ olun Akifə xanım. Bir elandan sonra günün söhbəti davam eləyəcək.
Tanınmışlar. Bu benim Azadlık Radyosu'na son konuşmam da olabilir. Artık normal şartlar altında bu hizmeti devletin münasip göreceği yere teslim etmek istiyorum. İstemeye istemeye yapmışımdır. Şartlar onu gerektirmiştir.
Əgər Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabulun kimliyini və Barmek ətrafında son günlər baş verən hadisələrlə bağlı onun hansı qərarı qəbul etdiyini bilmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunda həftənin bazar günü, axşam saat 9-un yarısında tanınmışlar verilişində onunla söhbəti qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda günün söhbəti davam edir. Çingiz bəy, siz keçirdiyiniz sorğuda müqayisə keçən illərləndir. Yəni bu son 2 ildə bu dövlət proqramı həyata keçirməyə başlayandan vəziyyət dəyişibmi? Rayon sakinlərinin fikrincə. Ancaq müqayisəni keçən illərlə yox, qonşu ölkələrlə eləsək. Məsələn, Azərbaycan astarası sürətlə inkişaf edir, yoxsa İran astarası? Azərbaycan culfası ya İran culfası? Çingiz bəy, onlar biraz bərkdən danışasın.
Deməli, yaxşı sualdır. Çünki biz aparan monitorinqlərdə biz xüsusi fikir verdi. Əldə olan nəticələrdə bu bizim ucqar rayonlarımız, yəni şimal qərbdə bu Balakən, şimalda bu Qusar, cənubda Astara və cənub qərbdə yəni biz monitorinq Naxçıvanzıra aparmamışıq. Ancaq Culfa barədə, yəni iqtisadi durum barədə vəziyyət. Barədə məlumatımız vardır. Yəni, bizim üçün çox vacib idi Azərbaycanın sərhədiyanı, ucqar bölgələri, Qazax rayonu necə, yəni orada durum necədir və inkişaf necədir. Qeyd edim ki, Sovetlər dövründə SSR-nin xarici dövlətlərə sərhəd boyu, bu dövlət sərhədi olan İran sərhədi, Azərbaycanın yəni digər bölgələrdə olduğu kimi, inkişafa xüsusi fikir verilirdi. Çünki bu ideoloji siyasi əhəmiyyət daşıyırdı və onun üçün Azərbaycanın bu bölgələri inkişaf etmiş idi. Və ilk illər biz İranla sərhədlər açılandan sonra gördük ki, bizim sərhəd bölgə ilə onların sərhəd bölgəsi arasında sosial iqtisadi inkişafda çox böyük fərq var idi. Və bu sərhədlərin açılması dövründə 90-cı illərin əvvəllərində çoxlu sayda Azərbaycanın metal, məmulat, avadanlıq hamısı ora daşındı və nəticədə burada vəziyyət dəyişildi. Və əlbəttə ki, yəni iqtisadi baxımdan hər bir dövlətin marağında odur ki, qonşu ərazilər inkişaf etmiş olsun. Əgər bizim qonşu ərazilərimiz, qonşu dövlətlərin, həm sərhəd bölgələr inkişaf edibsə, o da bizə təkan verəcək. Əksinə, əgər bizim həm sərhəd bölgələri qonşu dövlətlərdə zəif inkişafdırsa, bu da bizim deməli, ərazilərə, sərhəd bölgələrə mənfi təsir edəcək. Bu baxımdan İranın apardığı siyasət, yəni Astaranı azad iqtisadi zona etmək və Culfanı azad iqtisadi zona etmək çox maraqlıdır və Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Belə ki, dünyada təcrübə vardır, trans-sərhəd əməkdaşlıq və belə azad zonaların açılması qonşu əraziləri də təkan verir. Ancaq biz gərək hər şeyə dərindən baxaq. Bu, əgər biz Culfaya və Astaraya müvafiq inkişaf etdirmə təkanı verməsək, nə iqtisadi nəticələr verə bilər. Gəlin, əgər siz bilirsiniz ki, azad iqtisadi zona vergidən azad olmuş iqtisadi zona. Əgər, hesab edək ki, əgər bizim Astara'da yaxud Culfa'da iqtisadiyyatda olan obyektiv və subyektiv çətinlikləri nəzərə alsa, əgər qonşu ərazidə azad iqtisadi zona yaranırsa, nəticəsi olacaqdır ki, investisiya, yəni kapital Culfa'dayı, bizim Culfa'dayı və bizim Astara'dayı birbaşa keçəcək qonşu əraziyə. Və orada inşaat baş verəcəkdir, əksinə bizdə inşaat verəcəkdir. Və bütün bunları nəzərə alaraq, eyni zamanda Azərbaycan sərhəd bölgələrində Azərbaycanın həm iqtisadi, həm siyasi maraqlarının nəzərə alaraq, nəinki Culfa, Astara, Qazax, həmçinin Balakən, həmçinin Qusarı inkişafına xüsusi fikir verilməlidir və bu dövlət proqramında inkişaf nəzərdə tutulmaqla yanaşı, bu sərhəd bölgələrdə hesab edirəm, xüsusi fikir vermək lazımdır və burada proqramı daha dərinli şəkildə həyata keçirir.
Çingiz bəy, deyə bilərsinizmi, məsələn, İran Astaranın ya Culfanın inkişafına, o azad iqtisadi zonaya nə qədər xərcləyir? Yəni, təxmini dinləyicidə təsəvvür olsun ki, yəni Azərbaycan dövləti nə qədər xərcləməlidir, məsəl üçün?
Mən keçən il İranda olmuşam və məndə olan məlumata görə Astara azad iqtisadi zonasına İran dövləti 1 milyard dollar ayırmışdı. Təxminən 300 milyon da Culfa Astara zonasına.
Çox sağ olun, Çingiz bəy. Mehman bəy, bu indi Çingiz bəy Cənub bölgəsindən danışdı. Azərbaycanın şimal bölgəsində məsələn gənclər var ki, Azərbaycan dilini yəni bir bilmir, ya pis bilir. Yəni o orada nələri eləmək olar sizin fikrinizcə? Yəni bu düzgündürmü?
Yəni dili bilməmək konkret olaraq yəni belə hal vəsi yəni iki rayonda, yəni Qusarla Xasmaz rayonunda yəni belə hallar daha çoxluq gəlir.
Yəni, o sualı nəyə görə verirəm? Bəzi adamlar iş axtarmaq üçün gedir. Yəni, bəzi adamlar ümumiyyətlə Azərbaycan dilini bilmir. Yəni, o özünə daha yaxın olan, yəni rus dilində danışırlar, gedirlər, Rusiyada iş axtarırlar. Yəni, de, bayaqki problemə qayıdıram ki, yəni, nəinki Azərbaycanın regionları, həm də sərhəd bölgələri də, indi Çingiz bəy kapital axınından danışdı. Ancaq işçi qüvvəsi də axa bilər. Yəni, bu təhlükə varmı? Siz bütün regionları gəzirsiniz?
Yox, elə bir təhlükə, yəni elə bir təhlükə gözlənmir. Yəni vaxt var idi, zaman var idi, elə bir təhlükə var idi ki, yəni belə deyək, kəndlər tamamilə boşalır. Amma sizə konkret faktlarla deyirəm. Yəni olduğumuz regionlarda sərhəddə bir dəqiqə yəni vəziyyət tamamilə başqadır. Yəni hətta yəni orada biz olan dövrdə, bir yaxınlarda olan dövrdə də yəni yeni cıra başı təyin olunur orada. Yəni yeni cıra başı təyin olunandan bir az sonra məyən olunur ki, bu adam əvvəl başlı iş görmək qabiliyyətinə malikdir. Yəni gənc bir adam və belə deyək də, konservativ fikirli adamlar gedib bir tərəfə, yəni ki, bəyəqlər qeyd elədi. Qalqıraq da, yəni bu adam əsasən gəncləri cəlb eləmək istəyir bu işlə. Belə deyək, Bakıda olan insanlar da gənclərdən də olur, yəni Rusiyadan da qalib gəlib, təsəvvür öz işlərini qurub, yəni belə deyək də, sırf xidmət sahəsi də olsa biləsində, yəni öz işlərini qurublar. Yəni şəhərin özündə daxil olmaqla, kəndlərdə də öz xidmət sahələrini qurublar. Yəni, ahirli analoji bir halda siyasəndə baş verir. Amma siyasətlə qonşu olan dəvətçidə elə bir hal yoxdur. Yəni belə götürək də, yəni dəvətçidə cəmaat axını daha çoxdur. Bir ağa tutaq ki, dəvətçi əhalisinin əksəriyyəti gəlib siyasətdə işləyir, ya da ki, gəlib Bakıda, ya da ümumiyyətlə Azərbaycandan kənara çıxır. Amma siyasətdə belə siyasətdə ümumiyyətlə vəziyyət tamamilə başqadır. Çünki yəni orada sizə bir fakt deyim, orada deməli məşğulluq idarəsinə sifariş olub kommersiya təşkilatlarından, yəni başqa qurumlardan işçi tələb olunubdur. Orada işçiyə bir aylıq 350-400 min manat aylıq məvacib təklif olunubdur və hətta onu yəni bəyənmirlər. Həmin o gənclər oldu. Bunu bəyənmirlər. Yəni gəzəndə başqa işlə məşğul olmağa çalışıblar. Hətta o işlərdə nail olublar. Yəni həm elə bir şeydə tərsərdə baş verir. Yəni bilir ki, o indi tərsərdə imkan var. Yəni o resurslar var ki, başqa işlər görməyə. Sanki orada çarxanadır, yəni baş tıngıl çarxanasıdır işlətmək olar. Mümkündür, yəni bu şeylər hamısı o resurslar var. Onlar da yəni xırda-xırda başlayıblar o işləri görməyə. Yəni xırda ardansa biraz yəni kredit mi götürürlər ya başqa bir şey eləyirlər. Yəni bu işlərini düzüb qoça bilirlər.
Yəni mən belə başa düşdüm ki, 2 il bundan əvvəllə müqayisədə əsas fərq odur ki, indi rayonlar rayona fərqlər yaranıb. Elə rayonlar var ki,
konkret rayondan rayona fərq yaranıb. Deyirəm, dəvətçidən qonşu rayondur.
Sərhəsi ilə Sərhəsinin arası 20 kilometrdir. Fərsdəvə məsafə 20 kilometrdir. Amma dəvəsi də boşalma gedir Sərhəsində əksinə.
Çox sağ olun.
Sərhəsinə daha çox gəlir.
Çox sağ olun Mehman bəy. Dinləyicimiz Bayram bəy telefon xəttindədir. Buyurun Bayram bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız.
Elxan bəy, bu mən İsmailliyəm, 2 tamda xoz üzərinə qayılmaq istəyirəm. Deməli, bu SSR dövrü dövləşdirmi ilə qoyulmuş istədilər çox-çox rayonlarda, mən şəkiləməm. Sərbalıqlar dağıtdılar. İsmailliyəm, 2 tamda xozuna əl də vurmadılar, hətta bu təqol üçrəsində malakaları var. İşləri işləyir orada. Deməli, 500 qramlıq bu nədir, südünüzü qaymağı 20 milyon satırlar. İndi təsəvvür edin, SSR dövrü dağıldığı adını qoyduq yenidən qurma, bu xüsusi mülkiyyətə keçid. Bütün fermaları dağıtdılar, söhdülər, biri 20 kubik apardı, biri 10 kubik apardı və yaxud bu Şəkinin 2-3 çayı var, başına ayağa mənzildir. SSR dövrü gürcülər gəlib o idi daşları aparardılar. Sonra bu Şəki taxılçılıq salxozu və qazədə ən böyük salxoz idi. Deməli, maldarlıq fermasına gürcülər yenə gəlib pulla deşikməyə törmət edib, malların boynuzuna aparırlar sizə nə kimi satmağa. Bəzən odumuzu itirib, çölümüzlə oynayırıq. Bunlara aydınlıq gətirəyim. Bir də bu insanlarda biraz təbliğat gücləndirmək lazımdır. Xəstəlik baş verəndən sonra o hüquq müdafiə orqanları, digərləri ortaya düşürür ki, niyə belə eləmsən? Ən gözəl iş bu televiziyayla xalqa teleserial verincə hüquq təbliğatı versinlər. İnsanlar hüquqlarına baş çıxarsınlar. Xahiş edirəm. Sağ olun.
Çox sağ olun Bayram bəy. Akifə xanım cavab verərsizmi? Yəni problem o hüquqları bilməməkdə. Sonra yəni bu Yəni, o, məsəl üçün, nazir tutulandan sonra deyilir ki, bu adam itham olunur ki, özəlləşdirmədə böyük pozuntulara yol verib. Yəni, bunu əvvəlcədən, yəni, dinləyicimiz deyən kimi, bu əvvəlcədən bilinmirmi?
Mən bunu elə açıqlama görərəm, yaxşı oldu bu məsələ. Bilirsiniz, biz vaxtında qaldırıyoruz bu problemləri, haqsızlıqları, bax, bilə özəlləşdirmə ilə bağlı... Biz bildik ki, şəhərlərdə özəlləşdirmədən çox az adamlar yararlandı. Hamısı bir əllərdə toplandı əmlak. Yenə kənd yerlərində hiç olmasa torpaq sahəsi paylandı kəndlərə. Özəlləşmə çəklərində ancaq hamı kimi kəndlər də şəhərlərdə saxdılar. Bu problemlə bağlı o vaxt, həmin illərdən başlayır çoxlu şikayətlər də olurdu. Ancaq bilirsiniz, şikayətlər heç vaxtı baxılmır. Ona görə baxılmır ki, Aydın məsələdir, biri vəzifədə olanda ondan olan şikayətlər heç birisi geniş ünvanına çatmır ya çatsa da artıq geri qaytarılır. Ancaq sadəcə həmin bu adam bir hansısa siyasi məsələlərdə nə ilə bağlı vurulandan sonra bəli, onda bütün eyiblər çıxır. Elə də Səhiyyə Naziri haqqında. Vaxtında biz öz yerli şöbələrinə də bağlı bu məsələlərə çox qaldırmışıq. Nə qədər... Qəzetlərdə yazırdı, amma heç bir nəticə olmadı. Bu hamısı onu göstərir ki, hüquq mühafizə orqanları demək olar ki, öz vəzifələrini yerinə yetirmirlər. Elə bu səbəbdən də vaxtında o problemi görən, bilən, bildirən heç kəs ondan bəhrələnə bilmir. Bu yoldaş düz dedi ki, biz informasiya ilə bağlı. Bəli, elə Gəncənin özündə də bizə bir iki telekanal var. Məsələn ki, bu telekanallardan Hamı bəhrənilə bilmir. İnformasiya üçün Gəncədən Bakıya ancaq plan çərçivəsində girib çıxa bilir. Bəli, ancaq yaxşı deyilər, xəbərlər gedir. Ancaq bizim problemlərimiz də var. Onu biz araşdırır bilərik hamılıqla. Televiziya çox vacibli informasiya mənbəyidir ki, televiziya və radiodur, hamı qulaq asır, hamı baxır. Ancaq qəzet ondan biraz geridədir. Qəzeti almağa hamıda imkanı yoxdur. Əlifba problemi də var. Ondan sonra ilə vaxt baxımından da. Ona görə də bəli, televiziyada gedən verilişlər ilə ictimai televiziyada bəli, bizə mənim də elə hesab edirəm ki, insanlar üçün vacibli verilişlər az gedir. Onun da səbəbi də bizdən də asılıdır. Çünki televiziyada deyək ki, müstəqildir, bunların özəl sektordur. O istəməsə də istəməsə də elə pul qoya bilər ki, ona artıq heç kəs çıxıb verilişlərini də apara bilməz. Yəni, bu hamısı plan çərçivə daxilindədir. Mənə gəlir ki, televiziyalar daha azad olarsa da, yəni əhali çox sadə bilə, öz problemi danışa bilər, onun çıxış yollarını axtara bilər. Yəni, bunun elə işlər var ki, onu dövlət səviyyəsində yox, bəli, vətəndaşlar özləri də təşəbbüs qaldırıb, onun həllində də özləri göstərə bilərlər.
Çox sağ olun, Akifə xanım.
Vətəndaş cəmiyyəti quruculuq, bəli, zəifdir, regionlarda vaxt zəifdir.
Çox sağ olun, Akifə xanım. Verilişimizin axırına 5 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələr demək istərdiniz? Çingiz bəy, sizdən başlayaq. Buyurun.
Mən əlbəttə ki, bu sonuncu sualla bağlı, özəlləşdirilməklə bağlı demək istərdim. Əlbəttə ki, bu ümumiyyətlə keçid iqtisadiyyatında olan ölkələrin ümumi xəstəliyidir. Bir misal çəkim ki, Rusiyada 720 milyard dollarlıq əmlakı 2 milyard dollara özəlləşdirmişdilər. Yəni, bu bütün ölkələr üçün keçid iqtisadiyyatda ümumi problemdir. Ancaq o demək deyil ki, bizdə də belə olmalıdır. Bu özəlləşdirilmiş müəssisələri əlbəttə ki, nəzarət altında salmaq lazımdır. Əgər mən bilirəm, Gəncədə bir çox müəssisələr özəlləşdirilib, ancaq onlar fəaliyyət etmirlər. Yalnız Gəncədə yox, bir çox yerlərdə. Yəni, dövlət bunu tənzimləməlidir və hesab edirəm ki, yalnız dövlət proqramı dövlətin investisiya, hansı müəssisənin istismara verilməsi ilə yox, ictimaiyyətin bu işdə fəal iştirakı ilə, öz münasibətini bildirməyi ilə, Gəncədə açıq mikrofonda əgər vətəndaşlar öz arzularını, iradlarını deyə bilmirlərsə, Bakıdan gəlib heç kim deməyəcək. Yəni, biz gərək öz düşüncəmizi dəyişdirək, öz baxışımızı formalaşdıraq və azad fikirlərimizi deyə bilək. Onda bizim doğrudan da vətəndaş cəmiyyəti formalaşacaq. Onda həqiqətən bizdə bir çəliş gedəcək və ölkəmizin gələcəyinə inanmaqdır.
Çox sağ olun, Çingiz bəy. Mehman bəy, siz nələr deyərdiniz yekun olaraq?
Yəni, mən yenə də söhbətin əvvəlinə qayıdıram ki, yəni qanunları bilsək daha yaxşı olar. Yəni problemləri daha rahat həll edə bilərik. Yəni ki, əziyyət çəkmək yox problemlərin həllində. Müəyyən qədər əziyyət çəkəcək hardasa, yəni o instansiyaları keçməklə müəyyən əziyyətlər çəkəcək. Amma qanunları bilməyimiz daha yaxşı olardı. Vətəndaşlar da yəni bu qanunları doğrudan bilsəklər, özləri üçün daha yaxşı olardı və gələcək nəsil öz övladları üçün bu şeylər hamısı yaxşı olardı. Yəni yekun olaraq bunu deyə bilərim.
Çox sağ olun, Mehman bəy. Akifə xanım, nələr deyərdiniz yekun olaraq?
Alo.
Yekun olaraq, biz sizi eşidirik Akifə xanım. Yekun olaraq nələr deyərdiniz?
Alo. Elxan
Məlisak. Biz sizi eşidirik. Yekun olaraq, yəni bu söhbətin yekunu olaraq siz nələr demək istərdiniz və yaxud da nələri demək istəyirdiniz, ancaq deyə bilmədiniz bu söhbət vaxtı. Yekun olaraq.
Mən bir balaca demək yenə də öz təkliflərimi, fikirlərimi də deyərdim. Deməli, ən çox məni narahat edən Bakı Gəncəyə yolu, Kürdəmirdən demək Gəncəyə olan hissəsidir. Ona, yəni, yol çox bərbad bilindədir ki, insanlar gelib gəlmək çox çətin olubdur. Yəni, avtomobillər də ziyanlıq çəkir bundan. Eyni zamanda Gəncə sınıf köfü bəli, təmirlər gelirsə də, yenə də bu yollar il yarımda artıq biz bundan da çox əziyyət çəkirik. Sonra qalır vətəndaş cəmiyyəti ilə də bağlı. Bəli, biz bir-iki bütün problemlər var. Ancaq vətəndaşlarda da fəallıq hiss olur get-gedə. Sadəcə mən çox fikirləşirəm ki, bizim özümüzün də imkanlarımız olsaydı, gördüyümüz işlərdən, təcrübəmizdən, yəni adi-adi bir hal hüquq müdafiəsindən olan nümunələrdən danışsaq, bu fədakar insanlar, ürəyində haqqı axtaran insanlar, onlar da buna qoşularlar. Yəni, bizim işimizdə müəyyən irəliləşlər də olur ki, mən bir balaca misal da danışıram. Adicə Bakıdan Gəncəyə uçan təyyarə vaxtında uçmadı, daha doğrusu uçmadı. Biz onu verdik məhkəmələ, Azaldan həmin o taksinin ki, təzədən Bakıdan Gəncəyə qayıtmışdıq, həmin o pul kompensasiyasını biz ondan aldıq. Yəni, biz ayrı cürə baxmalı, qanunlar çərçivəsində var. Bunun üçün də siz insanların çoxsunu bilə deyəndə, deyir ki, biz bilmirik yoxsulluğumuzun dərdini çəkək, yoxsa qanunlarla yuxularımızı müdafiə edir. Yəni, bu yorucu, çətin, müddət tələb edən bir işdir. İnsanların yoxsulluğu burada bəli, onların yuxularının müdafiəsində çıxmağına mani olur. Onda hər bir kəsə bir vəkil lazımdır ki, onun yuxularını müdafiə eləsin. Bu da mümkündür. Ancaq mən onu da demirəm ki, bu insanlara əsas verir ki, onlar belə pasiv olsunlar. Bəli, hüquqlu müdafiə edən şəxslər o elə bir ürəyində o ruh olan insanlardır. Onlar da ki, sayı çox deyil. Sayı çox olmasa da yenə onların görüşləri bir-iki işdə və hər halda nəticə verir. Sadəcə bu nəticələr biz başqalarla da bölüşsək görülən işlərdən. Başqalar da bundan ürəklənir. Mən buna çox, tam əminəm.
O çox sağ olun, Akifə xanım. Çox sağ olun. 30 saniyə qalır verilişin axırına. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətin mövzusu regional inkişaf proqramı idi ki, bu iki ildə nə dəyişdi, nə qaldı. Söhbətimizdə iştirak edirdilər. Regional inkişaf mərkəzinin sədri Çingiz İsmailov, Helsinki vətəndaş Assambleyasının Gəncə şöbəsinin koordinatoru Akifə Əliyeva, Hüquqi İnkişaf və Demokrat İctimai Birliyinin hüquqşünası Mehman Muradlı. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız, verilişimizə qatıldınız. Sağ olun.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.